Qalampirdan gapiramiz. Rossiyaga do'stona munosabati bo'lmagan davlatlar ro'yxatiga kiritilgan mamlakatlar Moskva bilan aloqalar darajasining pasayishiga duch keladi. Bu haqda bugun 22 iyul kuni jurnalistlarga Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov ma'lum qildi. Tabiiyki, do'stona bo'lmagan davlatlar ro'yxatiga kirish aloqalar darajasining pasayishiga olib keladi, dedi Peskov. Uning qo'shimcha qilishicha, do'stona munosabati bo'lmagan davlatlar ro'yxatining kengaytirilishi bilan bog'liq qarorni hukumat qabul qiladi. Bu hukumatga tegishli masala. Kreml matbuot kotibi do'st bo'lmagan davlatlarning Rossiya hududidagi diplomatik vakolatxonalari uchun kadrlar yollash cheklovlaridan tashqari boshqa oqibatlarga ham duch kelishi mumkinligini istisno etmadi. Bu konsullik va diplomatik muassasalarga kadrlar yollashdagi cheklovlar bilan bog'liq. Bu holatning ro'yxatga tushgan davlatlar uchun boshqa oqibatlar ham mavjud albatta, deya qo'shimcha qilgan u. Avvalroq Rossiya Federatsiyasi Vazirlar Mahkamasi matbuot xizmati Gretsiya, Daniya, Slovakiya, Sloveniya va Xorvatiya Rossiyaga nisbatan do'stona bo'lmagan davlatlar ro'yxatiga kiritilgani haqida xabar bergandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.